Ja, nu skal vi have et nummer med en gruppe, der hedder Juntef. Altså, det betyder jo festdag, helligdag. Og gruppen Juntef stammer fra Tybringen i Tyskland og har tilsyneladende haft en ret stor succes, især med i forbindelse med nogle radio- og tv-shows. Og de har også udgivet en CD, som hedder Der Himmel lacht, altså Himlen lær, med klismermusik. Men her skal vi så høre det med et nummer, der hedder Fiddelvoller. Et violin-nummer. Ja, nu fortsætter vi til en CD, der hedder Klesmer Concertos og Encores. Og det nummer, vi skal høre her i første omgang, det er et nummer, der hedder Hasidic Dance, altså hasidiske danse, komponeret af komponisten Abraham Elstein. Og her skal vi så høre David Krakauer på klarinet sammen med Berlins Radiosymfoniorkester. Og Abraham Elstein, han var født i New York i 1907, og han var en amerikansk komponist og gjorde det især i jødisk underholdning. Og sammen med Shalom Sekunda, Josef Rumschinski og Alexander Olshanetsky var Elstein en af de big four, altså de fire store, som de blev kaldt, altså komponister på deres æra i New York og i deres jiddische teaterdistrikt. Hans musical, der hed Jiddel med den fiddle, blev en af de allerstørste hits på jiddisk, kan man roligt sige. Han skrev også en enkelt opera, som hed The Golem, altså en slags figur, som får liv ved sådan en slags mytisk kraft, og som egentlig er skabt i hvert fald i mange tilfælde for ligesom at beskytte de mennesker, som er omkring den. Og den havde verdenspremiere i New York City Opera og i det var 62. Teksten til var skrevet af hans kone faktisk, som hed Sylvia Regan, og baseret på den der mytiske historiefortælling fra Centraleuropa og de jøder, som boede der. Han blev født på Lower East Side, Manhattan, og på det tidspunkt var der jo en kæmpe jødisk immigration, som slog sig ned der. Og hans musikuddannelse begyndte ved en skole, der hed Third Street Music School. Og fra han var 13 år, så studerede han piano. Og han var faktisk dirigent allerede i en alder af 13 år for et drengekor, som skulle synge ved en Broadway-produktion af operaen Richard den 3. Senere kom han til at studere ved Juilliard School, og her så studerede han kun direktion, og havde også et fag i komposition. Og det er jo som sådan, vi skal høre ham i aften. Vi skal høre hans racidiske danse. Thank you. Ja, vi skal til en anden komponist denne gang, den sydamerikanske Osvaldo Golijov, som har skrevet et nummer, der hedder Rocatecchia. Og han blev bedt om at skrive en fanfare til The Merkin Concert Halls 20-års jubilæum. Og Kaufman Music Center er et scenekunstkompleks i New York City, der huser Lucy Moses School, Special Music School og Merkin Concert Hall. Og har et program, der hedder Face the Music. Men i stedet for at skrive en traditionel fanfare, tænkte han, så blev han inspireret til at skrive en anden slags jubilæumshilsen, nemlig en melodi til en shofar, altså det omtalte vædderhorn, som skulle blæses inde i en klippe, en elgammel lyd, der blev drevet ud mod fremtiden. Og så siger Golijov, jeg skrev dette stykke til fire musikere, som jeg elsker og beundrer, og dedikeret til Vicky Margulies, der var stedets kunstneriske leder på det tidspunkt. Så her får vi nummeret Rocatecchia. Thank you. Så går vi lige over til noget helt andet. Vi har lige nogle tunfisk i Øresund. Tunfisk i Øresund nyheder. Der står her, tunsefar i Øresund. Hvis en tun springer op i båden, så hopper jeg over bord. Ellers kan den slå jer ihjel. Det er jo virkelig dramatisk. Men den er jo vendt tilbage, den der tun. Indtil 1960'erne, så blev der fanget mange tun i de danske farvande. Især i Øresund omkring Skagen og ved Sjællands Odde. Og fiskeriet trak mange tilskuere og foregik i sensommeren og efteråret. Men så forsvandt det fiskeri og vendte tilbage for nogle år siden. Og nu skal jeg lige love for, at det er blevet moderne at komme på tunsafari i Øresund. Og journalisten her, han skriver, at vi tog med på tunsafari for at se det med egne øjne. Måske har du set billeder og videoer af gigantiske tunfisk, som springer fri af vandet i Øresund ud fra Helsingør. Det er ikke til at tro, at det er i Danmark. Det ligner sydligere himmelstrøg. Jeg så også de fotos for nogle uger siden. Tænk at opleve det. En af havets smukkeste kæmper svømmer rundt lige herude. Siden har jeg haft en tanke. Jeg vil selv se den atlantiske tun. Nu efter at have stået på en gummibåd med øjnene stift rettet mod horisonten et par timer, kan jeg fortælle jer noget. At se en tun med egne øjne er 1000 gange vildere, end at swipe gennem de billeder, andre lykkeridere har taget. Det er både rørende og vemodigt, fordi historien om tunen minder om, at store dele af det danske havmiljø lider. Alt for mange steder er fiskene væk, og havbunden er forvandlet til en klam, klæbrig og grumset algesuppe, som er blevet beskrevet hen over sommeren. Økosystemer er truede, og miljøminister Magnus Heunicke har lovet bod og bedring, og har nærmest sat sit eftermæle på spil i forsøget. I den bedrøvelige fortælling er tunen en undtagelse. Den er efter mere end 50 års fravær fra danske farvande tilbage i kæmpe antal for at æde, fordi der særligt på denne års tid, fra august til starten af oktober, er en rigdom af mad. Måske ingen steder i haven omkring Danmark findes føde for tunen i så rigelige mængder som i sensommeren ved indsejlingen til Øresund. Her snæver sundet sig ind som en trakt mellem Helsingør og Helsingborg, og mængder af hornfisk, sild og makrel hober sig op på den trange plads. De svælger i småfisk og plankton, indtil de måske selv bliver opslugt af en torpedo, der med munden på vid gab pløjer sig gennem stimen. Jeg så min tun en septemberdag, hvor ingen vind rørte sig og solen varmede fra en skyfri himmel. At se ud over Øresund en eftermiddag var som at træde ind i et af P.S. Krøyers malerier fra Skagen. Havet lå fladt i en lysblå farve, næsten over i det hvidlige som skummemælk. Vandspejl og himmel smeltede sammen i horisontens dis, og der lige foran øjnene af mig, 100 meter fra båden, skød en flere 100 meter kilo tung fisk sig fri af vandet og svævede i en perfekt halvcirkel med kaskader af vand omkring sig, før den igen brød overfladen som en torpedo. Det tog et sekund, og jeg brølede ordløst min lykke ud, så de andre ombord må have fået et chok. Her nogle dage senere lukker jeg øjnene og ser tunen for mig. Den sølvblå blanke side, en lidt bedrøvet nedadvendt mund, en rygfinde, der ligner et svær, de gule trekantede takker ved halen, og så halen, dette kæmpe ror, der hjælper tunen med at styre, når den sætter et tempo på op til 75 km i timen i jagten på flygtende bytte. En time inden mit møde med tunen stod marinbiolog og akvariechef Jens Peter Jeppesen foran Øresunds akvariet ved Lystbådehavnen og bød velkommen til ca. 10 gæster. Inde på akvariet svømmede torsk, fladfisk, multer og sild rundt med glas, og et par unger stod med hænderne i kar og samlede mod til at gribe en krabbe. Ingen af gæsterne udenfor var kommet for at glo på torsk. Alle havde ét formål. De ville se tunen og havde booket en tur på en af de populære tunsafarier, der de seneste cirka 5 år har givet Øresunds akvarie ny relevans. Trods en pris på knap 500 kroner uden garanti for at se tunfisk, bliver turene hurtigt udsolgt. Akvariet har måttet oprette ekstra ture for at møde efterspørgslen, som også har fået andre udbydere på banen, i en grad, så der er ved at vokse en ny industri frem. Også turister fra udlandet booker sig ind. Under Kronborg hviler Holger Danske måske knap så roligt, for han har fået konkurrence af nogle helt andre kæmper. Jens Peter Jeppesen havde lige slugt frokosten efter formiddagens tunsafari, da han løftede stemningen. Vi så 30-50 tun. Forholdene er perfekte med fladt vand, hvor vi har gode chancer for at se tunen, hvis den springer. Vi sejler ikke hjem, før vi har set dem. Det var primært mennesker i den moden alder, som havde løst billet. De stod omkring dagens guide med brede smil, som børn på vej i zoologisk have for første gang. Den evigt entusiastiske marinbiolog kom dog med et forbehold. Det er safari, vi kan ikke være sikre på, at der er fisk. De lever under overfladen. Og selvom der bliver set tun på langt de fleste af turene, er der ingen garanti. Tunen skal modsat en hval ikke op og trække luft. Den kan fint blive i vandmasserne, hvis den er mæt og tilfreds. Iført redningsveste gik vi ombord på gummibåden og blev instrueret i at holde fast. Der kom en enkelt formaning, der lød munter, men var lidt skræmmende. De er voldsomt store, flere meter lange og 200-500 kilo. Og de kommer med 75 km i timen. Det er verdens hurtigste fisk. Hvis en tun springer op i båden, hopper I over bord. Ellers kan den slå jer ihjel, sagde Jens Peter Jeppesen. Under formiddagens tur blev der set tun et stykke mod nord lidt over mod den svenske kyst. Jens Peter Jeppesen satte kursen i den retning, og med vind i håret strøg vi afsted hen over det blanke vand, mens vores guide fortalte, at vi skulle holde øje med store plask ude i horisonten. Hvis ikke han selv under formiddagens safari havde set plask 1,5 kilometer fra båden, var det blevet en tur uden tun. Efter 10 minutter med fuld power, tog Jens Peter Jeppesen farten af båden. Helt stille ombord. At være på tunsafari er ingen rolig oplevelse. Det er fuld adrenalin, selvom man står stille. Inde i alle puslede tankerne, hvor er tunen, hvor skal jeg kigge hen, hvordan kan jeg optimere mit held? I skal ikke kigge ligefrem alle sammen, sagde han. Kig i forskellige retninger. Scan overfladen og sig for eksempel, tun klokken 10, hvis I ser et plask, sagde vores skipper. Pludselig strakte en arm sig ud mod horisonten. Der, så I det, lød en stemme. Gummibåden drejede skarpt til venstre, fuld fart på. I stævnen afbød vi bumperne med knæerne, som at stå på ski over pukler. Vi skulle nå tunen. Nogle årtier hen over midten af sidste århundrede trak tunfisken turister og lystfiskere til Danmark, hvor der blandt andet i Øresund var et stort rekreativt og kommercielt fiskeri efter den. På gamle, guldede fotos og optagelser står mænd i alt for små både og griber om tykke, bøjede fiskestænger med en gigant på krogen. I havn poserer de ved siden af flere hundrede kilo tunge aflivede fisk, der er en kran bliver holdt hængende med halen i vejret. Massivt overfiskeri af den atlantiske tun betød dog, at færre og færre tun opholdt sig i de danske farvande i sensommeren. Til slut, i løbet af 60'erne, slet ingen. Tunen var væk. Som barn husker jeg under besøg hos mine bedsteforældre i 1980'erne deres historier om den gang, der blev fanget tun i Øresund, og jeg gjorde store øjne. Selv elskede jeg at stå ved mosen og få en lille abbor på krogen, måske en gedde på et kilo. Men tunfisk, det var kun noget, jeg kendte fra en dåse i olie. Tun er faktisk almindelig heroppe, men de forsvandt på grund af rovfiskeri. Det er en trist historie, sagde Jens Peter Jeppesen på gummibåden et roligt øjeblik. Fortsættelsen af historien er lys. For et par årtier siden blev der sat restriktioner på fangsten af tun fra international side. Der gik tid, bestanden voksede, og i 2010 var Jens Peter Jeppesen guide på en marsvinesafari, da han så en tunfisk springe. Ingen andre ombord så den, men marinbiologen var sikker. Tunen var tilbage. Der gik dog mere end 5 år, før det blev set i større mængder. Siden er det blevet vildere. Jens Peter Jeppesen vurderer ud fra observationer på den svenske og danske side, at der aktuelt kan være helt op til 5.000-10.000 tunfisk i Øresund, og de færreste bliver set. Men tunen er nu fredet. Ingen må fiske efter den, bortset fra udvalgte deltagere i et forskningsprojekt, der fanger og mærker og genudsætter tunen for at følge med i dens vandring gennem havene. I gummibåden var heldet med os. Pludselig vendte en tun i vandet 20 meter fra reglingen og efterlod et område på 5x5 meter op på et hav. Og en gang til, som om nogen havde kastet en granitblok i vandet. Kort efter tog 3 tun, der brød overfladen med ryggen flere gange. Okay, de var ikke helt fri af vandet, men næsten. Andre tun rullede rundt et par hundrede meter væk. En hornfisk var på flugt i overfladen. Smil, snak og latter bredte sig ombord. En kvinde sagde, det er sådan nogle oplevelser, vi har brug for. En anden svarede, ja, så mærker man, at man lever. Efter 2 timer sluttede turen i høj fart strøg gummibåden afsted. Lige før havnen sad en mand i en kajak med bøjet fiskestang og makrel på krogen. Jens Peter Jeppesen forklarede, at forbud mod trålfiskeri og gode strømforhold betyder, at der er sindssygt meget mere mad herude. Både plankton, små og større fisk. Guf for tun, der svømmer hertil fra Middelhavet og Atlanterhavet, vest for den iberiske halvø. I min verden bør Øresund være en nationalpark, sagde akvariechefen med dem egen ord, aldrig bliver træt af at se tunfisk springe. Jeg har set hvaler over hele verden. Intet kan måle sig med det her, fordi det er i vores hjemland, fordi de har været væk, og de er kommet tilbage, sagde han. Han lagde til ved kajen og sagde, tak for turen. Tak for tunen, svarede jeg. Ja, men det er jo, det er jo skønt, når sådan noget, ja, når sådan noget sker. Ja. Det er jo som regel den anden vej, det går, at der bliver færre og færre fisk i åer og søer. Så. Ja, de kommer, i det meste kom tunen.
Hvis de kommer igen, ligesom tunen.
Det må vi håbe.
Om 20 år,
ja, lad os håbe det. Ja, det må vi håbe. Så der bliver nogen, så der bliver noget at fiske efter.
Ja.
Ja.
Nå,
ja, men vi vender tilbage til musikken nu, efter vores tur på Øresund.
Ja.
Vi skal faktisk tilbage til melodien her, aftenens melodi for den Tashlik, altså at kaste sine synder bort til Yom Kippur. Og her skal vi høre det med Marilyn Lerner, en forrygende pianist. Og i dag, i denne her udgave, ganske anderledes og kreativ. Marilyn Lerner er især kendt som jazzpianist, men spiller altså også både klismer, og ikke mindst er hun en blændende improvisator. Ja, nu skal vi høre nummeret Arvino Malceanu, vores far kongen, i første omgang her med klarinettisten Giora Feitmann. Arvino Malceanu betyder som sagt vores far, vores konge, en jødisk bøn, som man beder under gudstjenesterne på Rosh Hashanah og Yom Kippur, og også under de 10 budsdage. Og så var der, har der været en overrabiner fra Storbritannien, som har beskrevet den som den ældste og mest rørende af alle klagesange i de jødiske år. Den gør også brug af 2 andre benævnelser for Gud, som står i Bibelen. Altså vores far og vores konge. Det står også 2 forskellige steder. Så nu skal vi først høre den med Giora Feitmann, som sagt. Ja, og vi skal da også lige høre Arvino Malceanu, sunget af Barbara Streisand.
Avinu Malceanu, Chamal aleinu, Vialo la.
Yes, vi fortsætter med Gyra Feidman, nu med nummeret May the Temple Be Rebuilt, og en komponist, der hedder Snor. Det betyder, at må templet blive genopbygget. Thank you. Ja, tiden er ved at løbe fra os. Vi kan nå et enkelt nummer mere. Det bliver med violinisten Stephen Greenman. Han har skrevet et nummer, der hedder 19. oktober 1908. Stephen Greenman er en af de helt store klezmer-violinister. Han har samarbejdet med mange forskellige ensembler, som Klezmatics, Budovits, Flying Bulgars. Og hans eget ensemble, The Stephen Greenman Ensemble, spiller mest hans egne kompositioner og det traditionelle moldaviske klezmer-repertoire. Og denne her 19 har han skrevet på vej til en Rosh Hashanah-fejring helt tilbage i 2008. Så med den vil vi sige tak for i aften. Vi ønsker alle Shana Tova Umetuka et godt og sundt nyt år fra Marianne og Roland i Klezmerhjørnet.
Ja.